presio beltzea. Utzuzulo eta inguruko hitzaldiak zatitu eta aztertuko dituen irratsaioa. Hemen, Arraio Irratian, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM. Edo internetez, irubebikoitza.arraio.eus. Kaixo eta ongi etorri entzule, hau presio heltzea da, Zarauzko Arraio irratitik egiten deun irratsaioa, eta Zarauzko FM-ko 89.1 entzuten ez baldin bazeai, ba, Arrosa Sareko webunetik entzuten aizea, presio heltzea irratsaio hau. Maigabetan urtzen dira, hilgabeko hilotzen, Lorentzat euri dira. Gaurkoan, Zarauzko Garoa liburu dendan egingo deu salto, ze bertan Amagoia Gurrutxaga kazetariak argitaratu berridun liburua aurkeztu zuen. Zarauzko Gutunak 36ko gerra izena du liburu hau, eta bueno, ni uste izenburuak esaten bezala, ba nahiko garbi definitzeu zertaz dijoan liburu hau.
Eguzki berri baten izpidira Hilgabeko hilotzen Lorentza.
1936ko udan eta diktadura hasierako urtetan Zarautzen gertatutakoa jasotzeu liburua, eta esan bezala Zarauzko Garoa liburudendan izan zen hau aurkezten, eta berekin batea Aleix Gurrutxaga izan genuen ere. Gu bixi-bixi, ze ordu bete bakarriak hau, eta luzeak emantzun liburu aurkezpen honek, eta bixi-bixi behaien hitzekin hasiko gea, ze asko esan zuen, eta benetan interesgarria izan zen liburu aurkezpen hau.
Egu arteko ilargia biloben esku txiki izartiak fereka ostan duen ikurriak.
Bueno, arratsaldeon eta ongi etorriak Amagoiaren liburuaren aurkezpenera. Berak hitz egin aurretik hitz batzuk esan egituzkenik, saiatuko naiz ez luzatzen, ze azkenean bera entzutera etorri zarete, baina bueno, argibide batzuk behintzat emango ditut. Ezer baino lehen eskerrak aurkezpena egiteko aukera emateagatik, Garoako lagunei. Eta eskerrik asko bereziki gaur zuei etortzeagatik. Ze Amagoiari esan nionean, bueno, berak esan zianen aurkeztu nahi zuela, eta hasi ginenak pentsatzen liburu aurkeztea. Nik esan nion, Amagoia, nik uste iluntzean egin beharko genukela, ze goizean egin ezkero jendea lanean dago eta inorrez da etorriko, ez? Eta berak erantzun zidan, bai, iluntzean ea jendea etortzen den, zenik jendearentzako egin dut lana. Eta tontak ere ematen du, baina nik uste ados egongo dela Amagoia, horrelako lan batek zentzua hartzen du jendeari ematen diozunean eta jendeari balio dionean. Eta hain zuzen, arratsaldean berriz esan dit, zen nolako ilusio egiten didan jendea etortzeak eta jendeak esaten dira esateak berari balio diola lan horrek, ez? Eta horrek nola betetzen duen, horrek ematen dio zentzua, ez? Berari itzaman aurretik, aurkeztuko dizuet bera nik uste asko egin beharrik iztauka dela, eta gero ausartuko naiz, oso labur, ohar, orokor batzuk egiten, bizkat memoriari buruz eta pikin bat bere lana kokatze aldera. Ausardia eta ausarkeriaren mugan horri biliko naiz. Amagoia gauza jakina da, Berri Egunkari Nazionaleko kazetaria da, aspaldi, baina azken urtetan bada baita memoria historikoaren ikertzailea. Esango nuke, aditua hitzaren zentzu ertxienean. Aritu egin da asko eta horrek egiten du aditu honezkero. Azken liburu honen aurretik, ezaguna izango duzue, argitaratu zuen Zarauzko Postalak izeneko liburua. Berak esplikatuko digu ze harreman dagoen bi argitalpen hauen artean. jarri zuen martxan baita web horri bat, izen berarekin, okerrezpanago, Zarauzko Postalak izenarekin. Orain, okerrezpanago geldirik dago, baina irekita dago, hau da sartzen bazarete hainbat informazio daukazue, memoriaz, da, Zarauzko memoriaz. Eta berriki gainera aritua da berria egunkariak sortu duen oroiteria web horri oso emankor horri hori koordinatzen. Eta hori ikertzaile bezala. Eta sortzaile gisa ikusiko zenuten literaturian gainera aritua dela oholtza gainera ere igo da, memoriari lotuta beti ere, baina Sakaponetara izeneko errezitaldi modukoan ikusi genuen, horretan ere ausartzen dira ikertzaile eta kazetariak. Esan bezala, ohar orokor batzuk labur arituko naiz, baina ohar orokor batzuk pixkat bere liburua, bueno, marko handiago bat emateko. Eta kasik provokazio bezala esango dut, hitz batzuk bizikidezaren diskurtsoaren kontra. Esan dut, kasik provokazio gisa eta pentsatzen ez gaitezen denok elkarrekin. Hogeigarren mendearen hasieran, hogeigarrena ez barkatu, hogeitagarren mendearen hasieran, gertatu zen gerora memoriaren booma deitu zaiona. Europa mailan gertatu zen, jende pilo bat, ikertzaile pilo bat, hasi zen memoriaren inguruko ikerketak egiten. Ez zen gertatu bakarrik Euskal Herrian edo Espainiar Estatuan, gertatu zen Europa mailan. Ikertzaile pilo bat, erakunde pilo bat, errekurso pilo bat mugitzen hasi ziren memoria ikerketak egiteko. Eta baita, borondate hutsez eta errekurtso oso gutxirekin lanean hasi zen jende piloa ere. Uste dut garaiaren elementu ikusgarriena, ikusgarria ez espektakularra delako, baizik bisibleena edo izan zela 2007ko PSOEren lege hura, memoriaren legea atea zuten 2007an. Paco Etxeberria forenseak esaten duen bezala, legea ongi, orain dela pare bat asteko elkarrizketa batean irakurri nion, esaten zuen, fue necesario, pero es insuficiente, esaten zuen Paco Etxeberria forenseak. Kao, mugimendua handia sortu zen, memoria ikerketetan, baina horrek ekarri zuen beste gauza bat. Eta da, memoriaren parte handi bat lotu zitzaiela erakundeei. Hau da, sortzen hasi zen gerora, eta ez dut ni izanik asmatzen, horrela, deitzen zaio gaur egun, memoria instituzionalizatzen hasi zen, eta sortuz joan zen lerro bat memoria ofiziala deitzen zaionarena. Esan bezala, nukleo handi bat sortzen hasten da, mugimendu handi bat sortzen hasten da, baina erakundek ekartzen dutena da, memoria bat, memoria jakin batzuk, ofizializatzea. Karo, lege horren, esate baterako, Paco Etxeberriak esaten duenean, lege hori gutxiegi dela, ez litzateke justua, erru osoa legei botatzea, edo erakundeei, berdin da, ego Euskal Herriko, edo Espainiako, erakundeei errua botatzea. Denodakigu, ez dago, zertan ez esan, Espainiko estatuan, eta baita hemen ere, oraindik badaudela nukleo oso gogorrak, oztopatzen dutenak, memoria historikoaren ikerketa. Bakizue, ilapakean utzi, iragana ez ikutu, eta alakoak nik uste entzuten aspertuak gerala. Orduan, kao, fijatu dikotomia ez, alde batetik memoriaren booma, deitzen zaiona, gertatzen da, hogeita bat garren mende hasieran, baina aldi berean, badaukagu estatuaren barruan, eta Euskal Herrian ere bai, zenbait nukleo esaten dutenak, bueno, isildu, ez ikertu, ilakutzi pakean, eta barrez, badago dikotomia kurioso bat. Nik uste evidentea dela, diktaduraren arrastoak itzala oraindik sumatzen direla. Pentsamenduan, eta baita zergatik ez esan, jurisprudentzian, hezkuntzan eta beste zenbait tokitan. Bestalde batetik, ez naiz gehiago asko luzatuko, lasai. Bestalde batetik, sortu da, azken urteetan lehen aipatzen duen hori, elkarbizitzaren inguruko diskurtsoa. Ez naiz hasiko, elkarbizitzaren kontraizketan jakina. Baina galdera bat luzatzen dizuet. Pentsatu momentu bat, ez jargaitezen egoeran. Zer esango luke, 80-85 urteko emakume batek, esango bagenio, goazen adiskideak izatera, goazen elkarrekin bizitzera pakian, eta emakumeak esaten dit, bai, bueno, daina gure aita zena horko zangazu lorretan dago. Lagunduko iazu ateratzen, ez emakumea, hilak utzi pakian, baina goazen lagunak izatera. Ez alda, galdera falazia bat. Norbaitek esango du, bueno, nondik atera du honek kasua. Ez da asmakizuna, eh? Honetaz pentsatzen aritu naizenean Timoteo Mendietaren kasua neukan gogoan, eta orain dela asko ez da gertatu zela, 2017 ari naiz, Espainiako Guadalajarako kasu bat da. Honekin esan nahi nukena da, elkarbizitzaren kontra hitz egitea disparate bat dela, ongi onartzen dut nire gain hartzen dut disparatea, baina era berean falazia bat dela erreparaziotik pasagabe elkarbizitzaz hitz egitea. Ez ote da trampa galdera. Galdera bezala botatzen dizuet. Ez ote da galdera trampa, emakume horre izatea, goazen lagunak izatera, baina bueno, zure aita dagoen zangazulo hori, ba, utzi pakean. Justu ote da hori. Posible alda elkarbizitzaz hitz egitea, reparaziotik, reparazio osotik pasagabe. Jakina da, eta bukatzen noa, eh? Jakina da, transizio garaian, eta gerora ere bai, Espainiako estatuan, eta Euskal Herrian ere bai, zenbait nukleok konzesio batzuk egin zituztela. Espainian pakto de silentzio ditu zioten, euskeraz oso zaldi polita daukagu horretarako, pakeagatik isildu, esaten diogu. Amagoiak deitzen dio isiltasunaren logika frankista, pakeatik isildu, aurrera egiteagatik isildu. Kao, nik esan nuke, gaur-gaurkoz ja Urkulluk berak ere onartu duenean, transizioak ez zuela funtzionatu, Urkulluk ere onartu du, bukazpadi onartu genuen, pentsatzen hasi beharko da, baliote duen transizio garaiko erantzunarek pakeagatik isildu, ala ez ote duen balio, behin goz esaten dugun ez duela balio pakeagatik isiltzeak. Erreparazioaz, erreparaziotik pasa eta elkarbizitzaz hitz egiteko. Posible ote da elkarbizitzaz hitz egitea, El Valle de los Caídos uki ezina baldin bada. Posible da elkarbizitzaz hitz egitea, esaten zaionean emakume bati, bueno, zure aitaren gorpua ez dakigu non dagoen, baina ez daukagu dirurik bilatzeko eta interesik gutxiago. Posible alde elkarbizitzaz hitz egitea orduan. Gogoeta hauek guztiak ekartzen dituen zergatik, amaoiaren liburua hain zuzen hortxe kokatzen delako. Oroimenaren ikerketak ez dira komodoak, ez dira erosoak. Xabier Letek esaten zuen bezala, erakusten digute historiak biktimak egiten dituela. Biktimak egiten gaituela eta biktimak egiten ditugula. Gauzak iluntzen ditu, deserosoak dira. Baina joan beharra dago, azken eraino. Amaoiaren liburuak ez dizkigu zauriak isten, ez da kontsolamendu harin bat, ez da panfleto bat. Ematen digu ze pentsatua, ematen digu ze hausnartua, nahi duen ari behintzat. Ez da panfleto bat erruari edo kulpari edo ez dakiz herri buruz. Da ikerketa bat, detailez betea, mugaraino eramana. Gero hortik aurrera eskaintzen digu, eta horregatik, ni ez dato hori bat gaur hemen egotea. Gero ematen digu aukera hortik gogoeta egiteko, norberak pentsatzeko, bakoitzak pentsa dezala, zer egin behar duen, nola reakzionatuko duen, eta bar. Da ikerketa bat esan da, mugara eramana. Eta zuen baimenakin bukatuko dut bere aipu batekin, ze asko gustatzen zait. Uste dut, ondo sintetizatzen duela, amagoiaren lanaren zentzua, ez? Bereziki gustatzen zait nola... Bueno, ez dago asko esan beharrik, baina biktimak ditu aipagai eta nola erantzuten duen berak, ez? Egoera honetan. Honekin ematen dizut izan, bale? Orain kontatu eta inork sinetsi ez, orduan hemen gertatu zirenak, Juan Ezenarronen hitzetan. Orduko jazarpen sistematikoaren eta krimenen erantzule bakarrak ere ez du inoiz konturik eman, ez epailen, ez biktimen zeniden aurrean. Ia ez da geratzen nori konturik eskatu. Biktimen ondoren goei geratzen zaien azken aukera, gertatu zena ahalik eta zehaztasun gehienez jasotzea da. Beren historia, denon historiaren zati gisa onartua eta barneratua gera dadin, errepikatuko dut. Beren historia, biktimen historia, denon historiaren zati gisa onartua eta barneratua gera dadin, 80 urteko atzerapenez, eta aztua genuen artoaren bizi zikloa azalduz bada ere. Ze esango dut, eskerrik asko.
Bueno, atxaldun, bizketa apabullauta nao. Bueno, ez dakite askok ezautzen azue eta, bueno, bakizu ez naizela Zarautzen jaiua, baina beste inon, baino urte gehiago damazkitela hemen bizitzen, eta, bueno, hemen goa ditut semeak eta baita semeo nahita ere. Eta hone etorri aurretik, pentsatzen egon naiz, ia zerk ekarri naun ni, oita amaseiko gerrai buruzko aurreko liburua, bigarren hau, 11 artikulu eta webgune bat eitea. Eta erantzuna da, ez dakitela zehatz. gerrako kontuak beti interesa uzaizkitela, hori badakit. Eta ez dala aukeratu dudan gauza bat ere, hori ere badakit. Kazetari hasi nintzen lanean eta adin batetik gorako elkarrizketatu denek, beren ibilerak kontatzen hasten zitzaizkidanean, gerra, hola, letra haundikin, gerra aipatzen ziaten beti, nola ala. Baita neu galdeu gabere. Eta orduan azkenen, ba, ikisinun, eta neu jasuzenen galdetzen hasi nintzaien gerrai buruz, ez da? Eta gero pentsatzen aztezea, eta normalare bada, ez? Eguneroko bizitzak goitik bera aldatuzun estatu kolpeak, eta ondorengo gerrak eta diktadurak denon bizimodua markatuzun goitik bera. Exageratzen nahi naizela pentsatuko ezue batzuek. Neuke alaxe pentsatuko nuen duela urte batzuk arte. Hemen dauden pertsona batzuei esker, eta ez dauden beste askori esker, baina ikasi dut ez dela exagerazioa. Ez dakit nola azaldu. Ez da bakarrik ingurutan dozenatik gora erailketa izan zirela. Ez da bakarrik arerioen etxeetako emakumeei gona hilotzen aritzeko ohitura hartu zutela hemen batzuek. Ez da bakarrik 5.000 biztanleko herritik 600 bat pertsonek ies egin zutela frankistak urreratu ala, eta gero beste 100 bat herritik bota zituztela, arerioen senide izate utxagatik. 5.000-tik 700 biztanleen 14% da. Ez da bakarrik frankistak herrira heldu berritan 1.000.000 erdi pezeta kobratu zituztela donatibo isunetan, eta dozenaka etxe ustu, errekisatu, pertsonak desjabetu, langabetu egin zituztela. Ez da bakarrik herritarren 14%-tik gora preso sartu zituztela, kartzela sistema inhumano batean, esklabo lanetan, gaitzak eta jipoiak eguneroko ogi zutela. Ez da bakarrik frontea, eta ez da bakarrik gerra. Atzera guardia ere bada, eta betiko auzoa animaliaren pare tratatzea, hau da, deshumanizazioa, eta beldurra. Eta kartzelatik edo erbestetik bueltatzea lortu zutenek, herrian ongietorri gisa jaso ohi zuten jipoia. Eta salaketak, eta euskal izenak eta izanak erregistro eta agiri guztietatik tatxatzea. Eta nazionalkatolizismoa. Eta etxekoen berri ez jasotzea, eta galdetzeko eskubiderik ere ez izatea. Eta zigortu zaituena, udaletxean, banketxeko leiatilan, ikasgelan, pulpituan, plaza guztietako erdigunean nagusi ikustea. Ez dakit, ez du oso giro sanoa ematen pertsona orekatuak sortzeko. Ez dezu uste? Bueno, ba, ni giro hori azaltzen saiatu naiz liburu hontan. Eta giro horri eustea posible egin zuten egiturak esplikatzen. Giro horrek gugan utzitako arrastoaren kontzientzia har dezagun. Arrasto horren zama gainetik kentzeko lehen urratsa horixe dela uste baitut. Eta nola idatzi? Ba, bueno, liburua idazteko ezinbesteko iturri izan ditut, azken 15 urteotan egindako dozenaka elkarrizketa, eta etxez etxeko agiri bilketa. Zarauzko batzokiko gerra veterano zenbaitek duela 140 urte egindako memoranduma, Zarauzko Udal Artxiboa, Nevadako Unibertsitateko Uarte Jauregi Bilduma, Gipuzkoako Probintzia Artxiboan gordeta dauden espetxeetako txostenak, Arantzadi Zientzia Elkarteko Agiritegia, Euskadiko Artxibo Historikokoa, Salamankako Gerra Zibilaren Artxiboa, ahaztuko bakarren bat, ez nuke nahi, baino fijo. Zarauzko Postalak liburuak, 36ko gerra gurean utzitako arrastoaren argazki orokor bat eskaintzen bazuen, ba, Zarauzko Gutunak honek piksela eskaini nahi du. Testigantza eta gutun bakoitzarekin argazki orokor horri detaileak erantzteko. Aurreko liburuan ez dauden 11 kontu aurkituko ditu honetan irakurleak. 15 gutun eta 24 testigantzaren bitartez. Askoz gehiago izan zitezkeen. Ona etorri aurretik begiratzen egon naiz eta ordenadorean beste 30 bat elkarrizketa grabatuta liburutik kanpo geratu direnak topatu ditut. Eta grabatu gabeak beste pila bat. Eta baita 11 agiri eta datu ere. Noizbait bukatu behar lana, baina, eta 300 orrialdeko muga jarri nion neure buruari, eta zen nahi dezu esatea. Ba, usteet merezi dula irakurtzea. egia osoa, justizia eta erreparazioa maxima gogoan idatzi dut. Garaiotan hainbeste aipatzen diren indarkeria politikoaren ondorioak, biktimen mina, krimenak argitu beharra, bakea, elkarbizitza eta besteri buruz, gogo eta egiteko balio dezakeela uste dut. Nei behintzat balio izan dit, asko gainea. Eta esan gabe doa, nere ustez, indarkeria politikoaren biktimak zarete, hemen zaudeten batzuk, zuen etxekoen aurkako krimenak argitzeko eskubide guztia daukazue, eta ez genuke datozen hamarkadetako elkarbizitza, aurreko hamarkadetakoarekin egin dugun bezala, zuen isiltasunaren gainean eraiki behar. Isiltasun horrek ekarri gaituelako besteak beste, egungo errebisionismo historikora, 36ko kolpisten eta ondorengo diktadurako aparatoen krimenen ukaziora. Bukatzeko, Zarauzko batzoki inguruko gerra veteranoek duela 40 urte inguru idatzitakoa ekarri nahi dut gogora, gaur egun ere baliagarria dela uste baitut. 40 urte eta gehiago urte igaro ezkero, jardun gara urrats hauek denak jasotzen. Utsuneak eta okerrak izango dira, baina asmo txarrez edo kalte egin nahirik gabe. Bada, gure helburua da, behin betirako gehiago gertatu ez dadin, gure herriari azaltzea. Loiola Batalloiko, Zaraustar gudari, herrian gelditu eta gertakizunen berri ikusi eta jakin zutenen eta besteren laguntzarekin egina. Badakit, hau jan ere, ez da ja memorandunekoa, badakit, hitz egite hutsak mina ematen zizuela batzuei. Hitz egitea erabaki duzue hala ere. Badakit, hitz egite hutsarekin ezer ez dela konpontzen sinesten duzuela beste batzuek. Hitz egitea erabaki duzue hala ere. Badakit nire hitzaren balioaz zalantza zenutela askok. Hitz egitea erabaki duzue hala ere. Hitza betetzen saiatu naiz bada. Hemen duzue emaitza eta eskerrik asko danai, benetan.
Doan erortzean nun ot da garaipenaren xarma bidertzean utztako korpuak eguzki lore itxuen jantzera ihartzen direnean nun ot da Gerrako zauriak ez dira zartzen Igurokeita manurteren ostean Ilgabeko ilotzen loreak Etengabe sortzen dira
Esan nahi nuke gauza bat, ezer baino lehen ze metodologia hitza hola potoloa da, baina metodo bezala ohar txiki bat bakarrik, ez? Gaur, amagoiak esaten du, dauzkat zenbat elkarrizketa, zenbat jende elkarrizketatu du, nik entzun nahiko nizuke, eh? Kasuren bat kontatzen bat nipagoizu, nik uste jendeak entzun gurukela gustora, ba, zerbait gelditu zaizuna zuri edo markatu zaituna, zein pentsatzen alako ikerketa batek, ikerketan ez bakarrik liburu bateatakoan, esan dut bakoitzean markatzen zaitula, ez? Egin nahi nuen komentarioa zen, hor airean uzten dizut. Egin nahi nuen komentarioa zen, garo, hori dela amagoiaren metodoa ez, ez da abiatzen ez dakin ondik, abiatzen da, bueno, elkarrizketatu, entzun jendeari, entzun egon zirenen zen alabei, galdetu, entzun eta entzun, eta hortik, agertzen dira, gutunetatik, testigantzetatik, datu egitatik guztietatik, argazki orokorra gora, jodezak, eh? Berak gaurko elkarrizketan, gaur berrien elkarrizketa egin diote, irakurri oso interesgarria da. Ta momentu batzean erabiltzen duzu ikasi hitza, edo kazetariak ezpadu aldatu behintzat, ikasi hitza agertzen da, ez? Ikasi dut esaten du. Ta hori da benetan prozesua, ez? Ta hor dago merito handi bat. Joaten naiz, galdetzen dut, entzuten dut, eta gero hortik nik ikasten dut eta ondorioak ateratzen ditut. Ta uste dut horrek hori dela frutua, ez? Eta liburuan hori ikusten da. Galdetu du, testigantza jaso ditu, eta hortik estrapola dezaket ba, gauzak ulertzeko, eta guri esplikatzeko. Eman dizu denbora, pentsatzeko...
Bai, bueno, bai, Ni asko afektatu nau, liburu honek, lan honek. Ba, haize, jendie gauza oso gogorra kontatzea izkitzu, eta batzutan ez tiskio beste inorri ahoz gora, ola, boz gora inoiz kontatu, ez da etxekoi ere. Tardun, horretik ni zorretan, horretik esaten nun, batzuk ala ere, behaientzat oso mingarri zen, ala ere itzein du, oza, ni gaur, nik hitza eman hien hori jasoko nula, horretik niretzako liburu bateatzea zen, obligazio bat, nik zor nien. Nik zorretan, hor bat, interakzio bat egon zen, nik behaiek xirikatu nituen, baina behaiek ebaini. Eta, bai, asko, adibidez, Bernardina Antzuolaren kasuek ni, asko ikutu nindun. Adibidez, hor daude, oaingo liburu enten dago, jende asko, ez denuna ezautzen aurreko liburu batean, da gerora, etorri zantzai jendea, izu, bazuko irak, idatzi ezu bat, jo, ba, eske gure amona, gure ez dakizeo, gure ama, eta hola, pixkanaka jende gehiago, ez? Eta Bernardina Antzuolai gertau zitzaion, zeuskala, bizeme frentera junda, hau da, kolpisten kontra, gudari junda, eta orduan behar geratu zen herrian, eta desfile bat egiten aizian hemen, ja herria hartuta zeukaten frankistek, eta desfile bat egiten aiziala, ba, biba el Führer eta biba el Duce, bai, ba, klar, bere aliatuak zitun, naiz da, guain ukatu egiten dan, hori ere, ba, hoxe ez, ba, bat ipatzen, bere aizpakin antxek, kalien kantxoien da esan zuen, jo, bela, esango nioek biba Rusia eta biba Frantzia, ba, aldamenekoak aituzun, salatuzun, eta Bernardina Antzuolan bilatorri zian gau hortan. Eta lau urtera bueltatu zen. Eta Saturranango kartzela estrenatu zuen, eta bueno, oso kuriosoa. Bere semea, bere semezenak, esate omen zuen, egun baten etxea bueltau zela, eta emakume bat ikusi zula etxeko zukalden, hile urdin egin da, eta hortzi gabe. Eta beste batek esan zilola, ze, Iñaki, izai okazo inberra mai, zula ezauturein. Orduan, hortaz aigea, ez? Olako, bai, eta gero da emakumeen kontua. Nei adibidez baitare asko inpaktatu ninduen ba, Berazaditarren Elisabete eta Kandiden elkarrizketak. Ze behaiek bazuten kontzientzia, igual beste emakume askok ez zutena. Zergatik, eskolatu hasielako, bazuten klase kontzientzia ere, ez? Eta orduan, beraiek ohituago zeuden, ba, igual, ba, neskameekin edo langileekin etxean egotea, eta karo, gero beraiek neskame bihurtu zituzten. Orduan, beraiek horrek behaile izugarrezko minintzion, ze kontzientzia bat zuten, leheno zer bizimo auki zuten, eta hori izan behaile entzatu milazio bat. Beste emakume pilo batei egin zituen gauza bera hemen, baina nola behaile egunerokoa hori izan, ez zitzaioen iruditu bereziki aldatu zanik behintzet hortan, ez? Baina beste batzuk nola bat zuten klase eta zea kontzientzia, hor beraiek hori gorde zuten, ez? Eta gero baitaren nola kontatzen zuten, bai, nola etortze zan gauetan, atejoka miaketak egitea Guardia Zibil bat. Eta, karo, eta momentu aten dago esaldi bat esaten duna, gure etxeare etorritu nan, eta aldamenetik aizpak esateu, bai, behin baino gehiagotan, eta isiltasuna. Eta esatezu, bale. Eta orduan, zu gehatzezea hor, ostra, kristona esan dizute, eta ezin dizute gehiago esan, ja dana esan dizute, ez? Ba, hori bezala, ba, daude gauza asko. Ni, eta gero, bueno, ba, Arantxa, hortxe dago Arantxa, hor nun baita ikusi heleno, uso biagak, niretzako esplikatzeu oso ondo, testigantzan, nire uste ze behintzat, nire uste arro edo apalen nahi zuen bezala, nola alienatu gintuzten. Momentuaten esatu, ez ginen pertsona batzuk egin gintuzten. Eta hori etzan gerrakin etorri, hori etorri zen ondorengo diktaduran, hezkuntza sistema guztia, hori ez. Bai, nahi, gauza pila bat, eske, ez tegur, bueno, aldeingo hemen dik, azten ba naiz.
Gainera, ez da, pentsatuko duzu, trampa prestatu bat zeukaten, ez, baina gainera apuntatu da neukan, Bernardina Antzuolaren kasuko salaketen kontua konta dezala. No? Aurreatu bintzea.
Baina Bernardina Antzuolai buruz adibidez, hor badao detalle bat, eta gurutzatzean elkarrizketak, osatzen da historia. Eske hori da interesantean ere, niretzat hori oso interesantea izen da. Haibidez, Berazaditarrek esaten dute, Elisabetek esaten du, kartzelara eraman zutela, ondarretara, eta sartu zutenen ziegara, zehola, beak zarauztik ezagutzen zuen emakume bat erotuta. Eta zan, Bernardina Antzuola atxilotu zutenen, eraman zuten ondarretara, eta gero ireki zutenen Saturraran, baina ondarretan egon zantarte honetan, beste zaraustar emakume bat sartu zuten bereziegara, ez? Elisabete Berazadi. Eta erotuta zeola, eta zergatik zeon erotuta, bakartzelan antzeola, jakinarazi berri ziotelako, seme zaharrena Anastasio frontean illa zala. Eta tipa zeonan, ora, egoera surrealista bategatik, han, inungo zei gabe, eta gainare, bueno, eta bai, eta ordu nola jun naiz, historie, osatzen jundie, testigantza eman dutenak, batek kontatzen du bere apurra, bere apurra, bere apurra, eta orduan puzle bat osatzen,
esan behar da, ez dela kasu bakarra, hau da, historio askotan gertatzen da, honek aipatzen du beste alako kere bai.
Bai, eske hola iten dezu puzlea.
Edatuz, doala. Bai. Zure liburuan badago, nire ustez bederen, zerbait oso interesgarria eta ez dakit hain ohikoa ote den. Zuk esaten duzun bezala, gerra hitzlarriekin igual bukatu zen, gero eta ikertzaile gehiago esaten du ni oker ezpa naiz. Gerra bukatu zen, modu batekoa, baina gerrak beste nolabait jarraitu zuen, eta bereziki giro batek, eta zure liburuak oso ongi jasotzen du, giro hori zein izan zen. Gaurko elkarrizketan ere esaten zenuen, ez? Beti gerra hitz egiten dugunean, igual Hollywooden kalteak dira, baina beti lubakiak eta trintxerak eta gizonak fusilekin ikusten ditugu. Inoiz gutxitan gogoratzen gara erretaguardian, eta zarautzen batalla askorik etzen egon. Baina aldiz, amabiek esan du lehen, 600 bat pertsonak ies egin zuen, eta hemen ze gertatu zen orduan, ez? Eta lehen komentatu dugu, ba, bendeta modukoak nola gertatzen ziren, eta konta ezakezu hori, ja, aipatu duan ezkero.
Ze giro geratu zen hemen? Bai. Bueno, ba, bueno, de hecho nik ezautuet emakume bat bizian nagoen makatxinen, Argentinako pampan eta eskaibidez egin ditugu elkarrizketa guztik, eta testigantza eskaibidez jasotakoa da, oso modernoa geha, zarautzen ere, eta bera ere, bai, bere 84 edo 5 urte, ez dakit jauztet 5 ditula. Miren Alasne 70 eta arek esateko adibidez, hemendik erritik juntziala ezin zuelako gehiago bizi hemen. Osea, bildurren bildurrez. Ezin zuela arna sartu bere, osea, ja, paranoia bat bihurtzeaino. Eta honei gertatu zitzakon, aita ezagutu zula, lehen da biziko aldiz ikusi zula, Ondarretako kartzelan 3 urte tardi zitula. Gero ezautu, beak esateko ikutu eta hola, zean, ez dakit Tarragona, Buruzain, ez, Gironan, uste Tarragonako konzentrazio kanpo baten, eta dut, karo, gizonan bila bere ama juntzan lana bilatu zunan inguruan gizona bisita juna alizateko. Eta, ba, alabarekin eman zuen da, han ezautu zula, ez da? Eta gero, lortu zutenen behingoz bueltatzea 40, ez dakit, zemagarrenean batean edo, aitak ez zula bueltatu nahi, behak nahi zuen Katalunian geratu, nik ez dut herrira bueltatu nahi, bildurrak haidien. Eta karo, eske zan, eta pilo batek esatu, gizonak bueltatu ziren herrira, eta danak etxeak horrika jipoien bildurre, ze ohitura zan, somaten izeneko hitz bat bazeon, somatenak ziren, batzuk igual entzuna aukiko ezue, paramilitarrak, ba, ordena, mantentzen zutenak herrian. Eta hori ezien, ba, etortze zanen bat emate edo erbestetik edo kartzelatik, ongi etorri ja, jipoi bat. Jakiteko, noa etorri zan. Que quede clarito. Ez ez hola xezan. Eta orduan izugarrizko bildurra eta jende badao, esaten duna gero, mezeta ere arrebak bizkartzain zituztela jute ziela. Ze, bestela, bakarrik arrapa guzkeo bakarka, zanet, izugarrizko bildurra pasatzen zula jende. Osa, giro hori da niretzako horrek esplikatzeitu, gaur egun arteko isiltasunak, ez igual bio hiru gerrak irauntzuneko ze horrek, geroko horrek, eta geroko hori oso luzia izen zen, izugarri luzia izen zen. Hoi da, problema.
Horretan dago, usteet, hoize esatean nahi nuntzen, usteet oso garrantzitsua dela, ez nola, lehenbiziko planora ekartzen duzun, erretaguardiako giro ilun hori, deshumanizazioa, aipatzen duzunean, ez, deshumanizatu hori eta bar. Parentesia, inork ezer galdetu nahi du? Animatu! Ez? Bai. Alderantziz galdetuko dut. Seguru norbait zerbait galdetzeko desiatzen da hola eta nola ez geran isiltzen, amorratuta zaudetela. Azken metodoa, irakasle asko da, azken metodoa da... Bai, maiz, eskerrik asko. Esan. Azken metodoa da, ez tegu nahi hori. Bueno, ba. Igual, giroaz ari gerala, nik badaude konzeptu batzuk, igual, jendeari igual oso ezagunak egiten ez zaizkionak, edo, azteko zuk aipatu duzu, nik uste merezi duela aipatzea zer den kaltzaileen memorandum hori.
Ah, bai.
Zitatu duzun ezkero gaina, uste merezi duela.
Bai, netzako aurkikuntza bat izan zen. Ni pertsona batek eman zian, eta esan zian, atea, zeizenak atea inberdia. Ja bada garaia, ja, bale, ja ez geak lotxatuko, esan zian, pertsona horre. Eta pasatu zian olako txosten bat, pa! Olako dina iruko zea baten, fotokopia uta, eta horra gertzen da, ba, kontaketa, lehen da biziko, hau da, kolpie jo zutenetik Frente Popularreko eta Abertzaleen arten osatu zuten zea, defentsa batzordea, Zarautzen egon zienak bi hilabetez, frankistak herri hartu zuen bitarte hortan, kolpetiken frankistak etorri bitarte, bi hilabete. Hor kontatzeu bi hilabete horietan, ze intzituzten. Ze atxilotu, errekizak, zeini, nola, dirua, nola jaso, nola eramantzan, dana. Zeintzan, zein geratu zen udaletxeko arduradun, zeintzan abastozeko, dana, bu, zerrendak. Eta dago beste bat, jadala, ondoren, hogeitik aurrea, eta horra gertzen berdina, zein jarri zan nagusi, berdina, zein atxilotu zituzten, zein errekiza, karo, korkontua, zerrenda diela, estratosferikuek. Eta gero gainera egiten dute, baina hola, akta notarial bat bezala da, netzako da, harrigarri jeze ikuspegi, luzidokoak, o sea, gaur egun Fernando Mikelarenak egin duen zienpidaz liburuan, beak oain Euskadi Sarilla azkeneko eman ditotena saiakeran erderaz, eta hor beak erabiltzen duen eskema bea, hauek ja oindala 40 urte, eskema iguala erabiltzen dute, eta da disekzionatzeko jazarpena nola antolatu zen eta nola izan. Eta dana, pues, berdina, pum, zein bota zuituzten, zein hiltzituzten, zein juntzien frentera, batzuk behartuta, beste batzuk ez, dana, altzuten dana. Eta hor dago beste gauza bat, oso kuriosoa, nei atentzioa hundile deitu ziena, badaude hala ere, oza, kartzela zein juntzien, zein ez, papa, eta batzuk esategu. Hau, honen berririk ez dugu adibidez, familiak ere ez daki, desientetan agertzea hori. Ez zian bueltatu sekulan, orduan ez dakigu, beste inoa juntzien, desagertu, ni idea. Baina horren bilare juntzien. Eta nahetzako memorandun hori da, bueno, oza, da nahetzako zer jo, hartu, eta faksimil batein, eta partitzeko, ikusteko ze izan zen. Eta dibidez, ze detallista zian, leheno aipatu ditudan donatibo multa kontzeptua zeukatena, behar jaso zituzten donatibo multa bezala, donatibo guion multa bezala, ezta? Milioi erdi, pasada bazan garai hartan, pastoi bazan. Bueno ba, berai juntzien publikatzen garai hartako prentxan, a la junta, en el pueblo de Zarautz, a la junta, al no sé qué del tesoro, tan 25.000, donatibo bezala. Publikatu zituzten, danan aurrien, donatibo, nahita eman bazituzten bezala. Kolaboak esan balia bezala. Eta kontua zen, derrigortu intzituztela. Baina, agiri hortan agertzen da, hori donatibo multa zala, ez? Ba, hori danak ere jaso intzituzten. Danak, ze egunetan, ze periodikotan, publikatu zen, zenbat haue danak benetan multak zian, inkreible. Inkreible, zoragarrile. Herri honek zor dile, boa, nahetzako izugarri, hori intzuten egin. Bai.
Eta nahiko zezaguna?
Bai.
Zan nahi dut lan hori?
Bai, nik emengo jende batei gaur egun batzok ingurun daun jendeik komentatu jo, eta ez dute horren berririk, agiri horren berririk. Beste batzuk aldiz, gutxi jen espero nuntokin, bai, eta gero kopia bat ere ezautuet, hemen, bertan. Ui, bai, nik hau ezautzen eta pa, eta kopia bat, joño, ez edesu, ondo. Bueno, ez, kuriosu eda gauzak ze bitxi gordetze itun.
Badago beste elementu, nahi duzuenean moztu, favorez. Badago beste elementu bat niri atentzio ematen didana, eta da, aipatzen baita dokumentuetako beste hitz bat da ez, esaten denean, bajas por pérdida de vecindad.
Bueno, bai.
Eta aipatzen da Jose Laureren kasuan aipatzen
eta Paulo, da eta Pablo Frese
kasuan ere aipatzen da gero berriro, ez? Bajas por pérdida de vecindad. Zer da hori?
Bueno, nik oain arte jakin ahal izan dedanan arabera, zezin dut esan hola. Bueno, a ber, kontua da, Hernaniko kanposantun agertzen dela Josef Laure izeneko bat fusilatua zarauztarra, taxista zen. Garaji ez auken familiek eta bueno. Bueno, fusilatu intzuten Hernaniko zean. Bueno, ba, kontu eda, Halako baten, hemen bizi izan noski, eta eskontasun azpeitiar batekin, Demetria Jarne izeneko emakume batekin, eta halako baten, 2018ko errolda zuzenketetan agertzen da. Bajas, por pérdida de vecindad, suya badakizu fusilatu dutela, ez, tipo, eta errepente, Jose Laurelle eta Demetria Jarne. Eta aldatu diala azpeitira bizitzea. Eta zatezu, ui? Eta zuk egitezu, deitzezu azpeitiko arxiboa, registroa. Aizu, zuen registruan erroldak eta balda osketzue udal arxiboan, ez da gizeta, bueno, ba, ez da gizeta. Ez que bilatzet, Jose Laore izeneko bat, o Josef bestela. Eta emaztia Demetria Jarne. Pues, bueno, guk behitu ginen 42 arte. 1000 eta 42 arte. Etzan aldau. Eta daukeun agirile da, Hernaniko kanposatuen zein zutela. Fusilatu zutela. Beraz, nik izatez, jo, bai, se fue al otro barrio. Claro, bajas por pérdida de vecindad, vale. O sea, qué eufemismo más inteligente. Esan, esatezu, bueno, zer da, hau, ez? Bueno, ba, hori intzuten. Hola jaso zuten. Eta gero, Pablo, baina ez bakarrik, o sea, ez dakite... Gero, ze Pablo Fresekin berdina intzuten. Pablo Fresesan nazi bat, bizizana, Zarautzen, eta ibili izan egiten interprete lanak Kondor Legioko kapitainentzako. Gasteizea juntzan, hemen ote zan, mendigoxalekin gaina. Hemengo abertzalen oso laguna zan, eta hile eskerrik izizitun hemengo mendi tontor guztik, orduan mapak egite zitun, noski, espia bazan. Eta gero, nazilek hasi ziren Franco laguntzen, da jarri zuten behaien kuartel nagusile zean, Gasteizen, eta beha Gasteizea aldatu zen, da beha egite zituen interprete lana. Bueno, atxilotu intzituzten diskura uzien baten, sartu ziren, abertzalen zonara, eta abertzale kontuatu zen, da atxilotu intzituzten. Da orduan, ba, tiroteo bat egon zen, eta beha intzan, eritu eta ematen dunez, hiltzan ospitalean. Naiz da hemen, memoria gorde duen, jende batek gorde du memorian fusilatu intzutela. Baina historialariek diote ezetz, hiltzala ospitalean. Bueno, hortaino, behintzat hiltzan, eta ba hori ere, baja por pérdida de vecindad. Pablo Frese. Bere emaztea, seme alabak, dan haude, tak. Hori ja ez nekin ez da noa deitu galditzeko, zer jo, ez esatezu, bueno, basai hauko naiz, jakiten, o... Bai, oso oso kurioso, mekanismo oso kurioso zauzkaten.
Iragana tirokatzen esten badira ez dut atzera egingo desagertuen bandera arrotuko dut ez dut atzera egingo Fusilak gertu dituzte memoria zulatzeko prest galtzaileen agindutara jarriko naiz ez dut atzera egingo Kantuetan egazkin gidatuko dut Ez dut atzera egingo Bertxo zarrekin kantu berri bat Egingo dut zuretzat Agur maiteño, gudara noia, askatasuna, zaintzera, ez egin nera, zer gaitin laster. Zona zaintzen
Gertatu zaizu zerbait aria jarraitzen hasi, ba seguru, baina zerbaiten aria jarraitzen hasi eta aria bukatu eta ez jakitea edo esatea esan duzuna orain etorri zait. Memoriak gorde du, ez? Memoriak gorde du eta Getariko kasua izan da azkeneko sonatuenetakoa, ez? Mm-hmm. Memoriak gorde zuen gauza bat ikerketa egin zuten eta izena gertu memoriak gorde zuen ura, ez? Eta
hor memoria bat baino gehiago zeon.
Bueno,
esan nahi detena da pertsona batek esatezun toki baten zala eta beste pertsona batek esatezun beste toki baten zala. Orduan, esaten zunak iriki zan toki baten hor bat agertu zan, baino ez zan espero zana. Hori pertsonalkin eretzat izugarrezko kolpia izen zan, baino ez dut imaginaturei nahi hor behaien etxekoak espero aurkitzea espero zutenak. Zer nahi afektau zian, ba imagina hori ez dut, oza, ezin dut. Eta, bai, netzat oso gorra izen zan hoi, ze benetan, kriston esperantza izan zan, pertsona batzuntzat, behaien etxekoak, aurkitzekoa, eta, ba ez. Eta base hon beste bat, esaten zuna, horri, behak etxekila, baina behak batzekila, beste toki baten behintzat sartu zituztela, eta beste toki hori ja, gaur egun itxura aldatuta zehola, eta ia porlana botata zehola, eta galduta zehola. Eta hori da, eta alaxe izan da.
Ba daude kasuak, ez? Memoria gorde ditu nola ahoz gorde diana batzuk, eta hori joko gainean pasazan alako, eta beste eta batzutan zehaztasuna ere, ba ez da erabatekoa, bueno, internetik etxegoan, barkatu eufemismoa, txorra da, baina enteintzeko esaten dut.
Ba bai.
Eta, bueno, batzutan,
eta batez
ere, ikertzaile bezala pasako zaizu, esan nahi dut.
Baina hor problema ez da, baina hor problemia da, inok etzula horren berri inun jasotzen. Ze hori hilketa bat normala, egoera normal baten, holako barbaridadea gertatzen denean, bueno, ez dakizuenak, hori joko gainen jendea hiltzen zuten, ez behin, eta batzuk bizirik enterratu zituzten. Eta inguruko baserri bateko jendea behartzen zuten hortara, ez da? Eza, izugarri jedien gauza batzu die, ez da? Eta egoera normal baten hori ikertu ingo litzek, eta zein egin du hau, ez dakiz, segertatzea, ba, ez, ba, hemen ez, eta ez dago agiri bat, ez dago agiri bat, eta adibidez da ona da, abiz, gauza extraordinario bat dago Getariko kontuan, ze, kuriosu da, hori jotik atea zuten Teodoro Mitxelena, hiltzera, eta enterratu zuten Getariko kanposantuan, eta Teodoro Mitxelenan koinatuak eintzun gerra Frankoren alde eta nunbait eintzun ofizialen bat edo laguna. Ba, gerrako kontuk, ba bueno, ba bestakipa, nola esate duten senidero anaitasun ze hori gerrako hilala biziko egora eta bueno, beintzat oso lagunak intzien eta bueltatu zanen gerratik. Tipok lortu zuen pentsatze dut bere lagun horren esker agiri bat nun jasota egongo zan bere koinaua hilin zutela. Osea, agiri bat. Inok ez daukena, por cierto, inok ez daukena. Ba, bea, extraordinarioa da, ze lortu zuen, garai hortako Getaiko enterradoreak sinatuta, bea inola ekarri zioen gizon baten gorpua, erabat desitxuratuta, ezaguna intzitza jola, baino, eta gero intzuntzula herrin, alako, tesan da, ostras, bai, hau zan, hori joko hau, eta orduan behak esatu, bai, bea, hola zala. Baina hori, 39koa da, eta gizon hori akatu zuten 36ko urrian. Orduan, extraordinario da, horretik, problema ez da, bueno, problema da, egin zituztenak egitea, baina problema da, ezer ez zitzaiela gertatu hori teatik. Inok ez zitu ikertu, danak isilik ameto, beste aukerik etzeolako, hori da problema. Osea, giroa, lehen esaten ginuna, giroa, hori da problema. Eta giro hortan, azizala jendie, bueno, hemen batzuk, giro hori ezautu zenuten. Ez? Bildurra. Bildurra ez urretan jo, eh? Eta jazta.
Ikertzaile bat baino gehiago esaten du gure lurretik kanpora ba gitarraroa egingo zaizuela, eh? Baina kaldera egingo izut, ba, gaizto xamar.
Ez da aztu, eh?
Badago inor, badago ikertzaile diturik genozidio hitza erabiltzen duenik. Gerra aipatzeko eta gerra ondoren egontzen sistema hori esplikatzeko. Zuk bat egingo zenuke, hitzorrekin?
Oztakit, ezke hitzorrei ematez eskidean...
Horregatik esan dizut, galaiko aiztua da galera.
Enaiz aditua hortan, aritua ere ez. esan nahetena da, nik adibidez, nik nire pretensioa asko xumio da. ni behintzen nahi dena da, hau irakurtzen duen jendiek, urruna aitzen hau baten bat esaten duna. Ez que hemen euskeran kontratzen ez errein, haizu barkatu. Hemen doa pertsona bat esaten duna, eskolako, patilloko, arbolara, lotuta aukizutela txalde oso bat, paloma ez usotxu izena zula esan zulako, zazpi urtekin. Bat. Ez dakiz ema pertsona dauden, esate dutenak, bueltatu zira herrira erbestetik, eta zean, registro zibilen, behaien euskal izen guzti tatxatuta eta erderatuta zaudela, por ejemplo. Liburu desagerraraziak euskerazkoak, eta ez bakarrik euskerazkoak, baita ere pentsamendu aurreratu, esate dutenak, oza, ezkertiarrak. Orduan, nik nire pretentzio hori da. Emati adibidek, ba, gezurra, guain esate duten hori dana ez dana gertatu, gezurretan behatik ari diena, garbi geraudein edo. Behintzet, eta izen abizenakin, oza, esan, aurpegi bajarri, ez da, ez bitu, eske zure etxeko nekuen, hau gertau zitzaion. Oza, ez esaten nahi da hori. Hori, nik hortaino nahi dut. Gehio ez dut pretenditzen.
Ez da gutxi.
Bueno, ez da egit, beste batzuk beste pretenzio, nik gehio ez dut. Modu hontan ikuste baietz. Osea, eskema ze haunek ere segida du aurrekoekin eta ez dakiz, modu hontan ikuste baietz. Baino, bai, baino eske ja gaurre beste histori bat esan diat, beste kontu bat, beste pertsona bat, ez dakiz, eta gaixo nao. Zene. Nik onartze, nik gaixo nao rollo horrekin, atzetiken tireiteit, esan dit. Baino alare gauza pila bat kontatu gabe gaudi, batez ere baimenik ez neukelako kontatzeko. Eta batez ere emakume, bueno, asko behintzat emakumeen kontuk. Osea da, gerra galtzaileak matxaka zituzten asko sinetz zezaten gertatu zitzaiena merezi zutela, ezta? Osea, zerbaitegatik gertatu zala, zerbait egin zutela, ezta? Hori gertatzeko, ez? Eta hori nire ustez jende batek, eskuntzatik, eliza, osea, dana, hori kisto matxakada jo zitzaioela. Bueno, ba, horrei galtzaile eta gaina emakume dana eta gainare jazarpena izan bada adibidez sexuala gaur egun ere salatzen badezu esaten dizutela eske merezi zenun provokatu indezu ulertzezu mekanismoia da elebau al kubo ezta ba bai daude histori batzuk bai oso gorrak baina baita ere aldi berien kontuatu naiz beraiek kontu horiek bizi dituztela guk ez bezala. Beste naturalidade, o sea, ez dakit, ez zuen, beraiek bortxatu zuten eta ja ez da bizitza guztirako marka, ez, ba, bizitzen segi bortzat, haizu. Eta segi aurrea, eta umekate aurrea, eta binga. Orduan, beste planteamendu bat, depresioen kontuek, zegi, beste erabatea. Nik baitare aldi berien, emateu kriston gauza gogorra diela, baina ikasietena da, jende askongati da, bizitzeko gogo izugarri bat. Eta irauteko, ez dakit bizitzeko, irauteko gogo izugarri bat. Osea, tema izateaino. Baina eskerrak. Eta ni hori, nik uste torre, justo mezu potentea dala. Zer, bitu, eske, gertauzan guztile, gertauzitzaien guztile, gertautare aurrea intzuten. Netzako hori izugarrizko irakazpena da. Gero igual nik ez nituzke aukera beak hartuko, ez dakit, nien ez hori epaitzen hasiko baino, bai. Horretik, bai, ongo ia histori pentsatzet, bai, torriko gala, torriko gala. Ez, oain diken esate izotu, antxai die liburue, aida jendia hartzen eta irakurtzen. Bueno, nik ulertuko, nik hortako ere mentalizatu naiz. Eta ez dut, esan, logiko ere irituko zait. Baina baitare pentsatze eta aldi berien beste batzuk izugarrizko poza eta izugarrizko askatu izana edo sentiuko edo arindua sentikutuko dutela aldi berien ba, tabu erraldoi bat bezala dalako, ez? Tabu erraldoi bat eta tabu batzutan puskatzie liberadori edala, ez? Eta adibidez izenak, ba, badaude askoz izen gehiago, baina ez ditutenak sartu ba, oagirien bitartez ezin ditulako korroboratu edo ezin ditulako uztartu testigantzetan agertzen ziren izendanak agiriekin, ez? Tardun, bueno, ba, pudorea boixe baietz, ni badakit oso gauza delikatua dela, ez da? Noski baietz. Baina ni jarri naiz, pixka bat, larogei urtez isiltzen egon dien oien tokian, eta, bueno, pentsat, bueno, bueno. Ila mende bat pasada, heldutasun pixkat auki ezagun, eta, bueno, ba, hau da gertau zana, hau ere bai, osea, beste gauza asko bezala, baina hau ere gertatu zan, ez? Zuen, mai gainen dana jarri jartzea lortzen degun egune horretan, jarriko aldugu, mesedez, bueno, baitzengo dugu, baina dana mai gainen jarrita, ez? Bai. Nei justiziazko zea bat egitzen zait, esan ahal izatea.
Saminek ez du atxeden hartzen, desagertuen etxian bederen. Saminek ez du atxeden hartzen. Nuno te dira jakin nahi nuke, oroimenaren krabelin gorriak. Nunote diren jakin nahi nuke. Gure hilotzek gainean eren zuten liberdadia.
Presio beltzea. Utzuzulo eta inguruko hitzaldiak zatitu eta aztertuko dituen irratsaioa. Hemen, Arraio Irratian, Zarauzko Irrati Librean, 89.3 FM. Edo internetez, irubebikoitza.arraio.eus.